Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Sige, kahit sa eskwela at balang araw makikita nyo Blue Jeans. Pagkatapos ang iyong paghihirap, di ka rin makakahanap ng trabaho.
Yan! Oras na, ha?
Magandang gabi po!
Welcome to Psychoclock Habit!
Good evening!
Good evening! Nakita ko po yung panic sa mukha ni Summer.
Sabi ko kayo, sir, nagmamata ko ng mga kailangan. Bigla
ano akala mo?
Ayan! Anong akala ko?
Di, ayan!
Oo!
Finally, we're back!
We're back! At na-miss namin kayo. Na-miss yes. namin ang Psychoclock Habit kasi.
So, good
kasi,
evening po sa lahat. Mm-hmm. No? Bakit tayo nawala?
Last week kasi, di ba, it's a... Holy Week.
Oh, ayan. Sarado po ang DZUP.
Aha, no, aha.
Kaya nagbabalik po tayo ngayon kahit holiday.
Kahit holiday, ganyan namin kayo kami. Live na live po kami ngayon.
Required po kami mag-live. At ang pinagdiriwang natin ngayon ay Araw ng Kagitingan.
Tama ba? Araw ng Kagitingan. Talaga naman. Tama ba? Kailangan mo kumang...
So, pagbati sa lahat ng mga veterans.
Yes.
No? Lalo na yung World War II veterans at their families.
At kasama siguro, lolo ko doon.
At siguro, bati na rin natin lahat ng mga magigiting na Pinoy.
Yes.
Lalo na yung mga naghahanap ng trabaho.
Clap. True.
So, dahil kailangan mo ng kagitingan para maghanap ng trabaho.
Correct.
Okay. Anong bago sa atin, Summer?
Well, ayun na nga. Medyo naninibago kami sa pagbalik.
Oo, kasi bago yung laptop. Tapos hindi ako... Ay, yung
computer. Yung computer.
Ano nga bang tawag dito? Keyboard.
Oo.
Hindi naman muna mag-computer.
Pero yun. Pero kung gusto nyo kaming sundan sa aming balitaktakan ngayong hapon o ngayong gabi, syempre, kung may Facebook kayo, at I'm sure may Facebook kayo, at halos lahat ay may Facebook, ayan, type nyo lang, search nyo lang, Psych O'Clock Habit. At yan, syempre, mas maganda kung ilalike nyo kami para tumaas ang aming mga likers at maging updated kayo sa mga nangyayari sa Psychoclock Habit. So far, we have 4,452 likers.
Wow.
Ayan. Kaya, yay!
Meron din tayong Twitter account?
Yes!
Summer.
Mm-mm. At Poch Official po. So, kung meron kayong mga questions or kung gusto nyong sagutin lahat ng mga questions na ibabato namin on air.
Basta kung gusto nyo makisawsaw, no? Mag-Facebook kayo or mag-tweet.
Twitter. Ayan. So, search nyo lang at Poch Official. Ayan. Currently, meron na tayong 1,153 followers. Okay. Ayan. Kaya, umaasa kaming tataas yan. Dahil yung mga nakikinig ngayon, talaga mag... Kung hindi pa kayo mag-follow, ipa-follow nyo na kami.
Sana
ayan.
Nag-promote yung ating mga guests sa kanilang mga friends, no, para lumaki yung network natin. No? Tandaan
yes.
lang na sa Facebook or sa Twitter. Tapos kung kunwari naman, pwede nyo rin kami i-monitor live streaming. Mm-hmm. May live streaming tayo sa dcup.org.
Oo. At syempre gusto kong matiin si Ton dahil happy ako. Nagmamaramdam si Ton.
Nag-vlog
Hi, Ton.
Nag-vlog ba si
yes!
Ton?
Yes!
Okay.
Bigla-biglang umiti ako ng bonggang-bongga sa booth. Okay.
Full ano ba tayo?
Fully full booth. House.
fully booth ba tayo ngayon?
Dahil
punong-puno tayo ngayon sa booth, no, dahil meron tayong tatlong special na guest.
Yes.
Diba? Siguro bago natin sila pakilala, yung isa kasi kasama natin sa ating Poch Barkada.
So, yes.
Siya yung una natin pakilala. Pero bago 'yon, no, sabihin na natin yung ating episode. Tayo ay episode 216.
At ang episode title natin for
ngayong
tonight
gabi
ay
Ang Hanep Maghanap ng Hanap Buhay.
Yan naman, di ba? Title pa lang, Hanep na Hanep na. Ang Hanep Maghanap ng Hanap Buhay.
At sobrang emphasize lahat, no? Parang may gustong sabihin si Summer. So, ngayon po ay dedicate natin again sa mga magigiting na naghahanap ng trabaho.
Oo.
Dahil siguro sa mga taga-UP na nakikinig
hindi
sa atin.
Hindi sila masyado makarelate.
Hindi sila masyado pa nakaka-relate dahil nga sa nag-academic shift tayo.
Oo.
So ang tapos pa ng klase natin ay matagal pa.
May pa.
May pa. No? So doon pa lang sila siguro mag-iisip yan ng paghahanap ng trabaho nga July. Magbabakasyon pa sila eh.
Oo, kasi mag-enjoy pa sila.
Mag-enjoy pa sila. So mga July pa 'yon. Pero for the rest of the Philippines, ngayon na 'yon. No? So after ng Holy Week, siguro konting bakasyon, yung iba magsisimula ng maghanap ng trabaho yung mga newly grads natin. So
hindi
yung
ko nga alam kung
natin,
ang hanep ba siya or ang hirap.
Oo nga. Eh.
Mm-hmm.
So pareho na rin 'yon. Okay. So pakilala natin muna ang ating kapotch barkada.
Mm-hmm.
No? So yung kasama natin ay nagtuturo ng dalawang courses, no? Yung isa ay yung meron tayong special topic sa IO Psychology sa dito sa department ng Department of Psychology sa UP Diliman.
Yeah.
At siya rin yung mag-isang no, naglalagari no, noong ating internship program o yung course natin sa internship,
grabe.
Yung Psych 199. Mm-hmm. Walang iba kundi si Professor Jang Candelier. Hi, ma'am.
Hi, magandang gabi po sa inyong
lahat. Welcome back.
Yay!
Okay.
Tagal rin akong hindi nakabalik dito.
Yes.
Okay.
Okay. Yung susunod natin na guest ay estudyante ko ba si Jean? Oo.
118. Hindi niyo nakalimutan kasi 118.
Okay. Si Jean ay batch 2008, 'di ba? So, batch 2008 BS Psych din. Pero nasa field siya ng HR ngayon, no.
Mm-hmm.
Siya ay bagong-bago sa kanyang company, no. Kakalipat lang niya sa isang bagong company na isang IT startup, tama 'di ba? So bati ka naman si Binibining Jean Tamundong.
Gandang gabi po.
Jean, pre-remote mo ba na alam ba nila na pupunta ka dito?
Ay, sinare ko po sa page ko.
Wow!
Like her din ako.
Thank you.
Okay. Mm-hmm. Yan si Jean. Good evening, Jean. At yung isa pa nating special guest din ay ito naman ay dati siyang ano nga ba to, member or representative no ng San Beda College sa Tatsulok, no. Ito yung network of organization psychology organizations ng para sa sikolohiyang Pilipino. So doon kami nagkakilala, no, at siya ay graduate ng BS Psych sa San Beda College at bagong graduate to last year. No, ngayon ay nagtatrabaho bilang isang HR assistant sa isang manufacturing company. Welcome natin si Ernesto Bacani. Ernest Bacani.
Hi, good evening.
Ayan. So si Ma'am Chang, si Jean at si Ernest, yung mga kasama natin tonight para pag-usapan yung gaano ba kahanip maghanap ng hanap buhay ngayong panahon na to.
Bakit ba natin ito pinag-uusapan?
Well, na-inspire kasi tayo sa... ewan ko, na-inspire kami sa isang survey, no, na,
okay,
na inilabas ng JobStreet, no. So ito yung survey sa around 400, tama ba ako? Around 400 managers o yung mga top employers dito sa Pilipinas.
Mm-hmm.
No? Regular yata nila itong ginagawa, no. At ito for this survey naka-focus ito sa mga bagong graduates na naghahanap ng trabaho. At interesting yung ilan sa mga sinasabi ng survey at iyon yung titingnan din natin at ibabangga sa experience ng ating mga experts,
yes,
na kasama ngayong gabi.
Mm-hmm.
Tapos kukunwari yung mga listeners din natin, no, kung meron kayong mga experiences sa sarili niyong job hunting process, no, ay i-share niyo din sa amin ano ba yung highs and lows nitong paghahanap ng trabaho.
Sabi dito sa Twitter, sabi ni Isabella Kamla, sabi niya, hindi ako komportable sa topic. Huhu, usapang matanda na. Hanap buhay, hindi pa ako ready.
Salamat sa pagpapanggap, Kamla.
Pero tamang-tama yan, makinig ka dito sa Psych O'Clock Habit kasi marami kang matututunan. Mismo sa mga ano, 'di ba, sa ating mga expert guests today.
Ano yung mga kunwari later siguro pwede nating hingin. Ano yung mga do's and don'ts?
Mm-mm.
Yung mga pagkakamali na ginagawa ng mga naghahanap ng trabaho, bakit hindi sila natatanggap halimbawa?
Mm-mm. Ano, no, yung mga usual na tinatanong?
Paano nila paghahandaan, no? Ito yung mga bagay na sa tingin ko ay matututunan. So, Kamla, kahit na hindi tayo teleserye topic tonight, no? Feeling ko naman ay marami tayong matututunan lahat.
Yes.
Siguro bago tayo pumunta doon sa ano, konting siguro background lang. Baka isipin kasi nila chika-chika lang tayo.
Mm-mm.
So nag-research din tayo, kunwari, batay sa datos ng CHED for this year, merong approximately 584,474. So mga half a million yung inaasahang gagraduate, no, from college.
Imagine that.
Ngayong taon, no. Uh-huh. Ibig sabihin, half a million yung papasok sa labor force. Tapos hindi lahat yun. Hindi lahat yun magkakatrabaho.
Ang posible mapunta sa unemployed status.
So ibig sabihin nito, a certain percentage ay yung mga magpapasok sa paghahanap ng trabaho, no. So mm-hmm. at magiging ano ba 'yon?
Empleyado.
Inspirasyon ba o sakit ng ulo ng mga guests natin, 'di ba?
Ako so, excited ako sa mga matututunan.
Alamin natin kung ano yung mga courses or disciplines na may pinakamaraming graduates ngayon.
So ano ba ang may pinakamarami? According dito sa na-research natin, ang pinakamaraming graduates, unang-una doon sa field ng medical and health.
Okay. Ayan. So ito yung mga doktor, mga nurses, lahat mga medtech. Meron sila doon sa 580,000 plus, no, na mga graduates. Halos 180,000 ay galing sa disiplina na to. So ibig sabihin ang daming
ang dami
nating pinapagraduate, no, at wala sila
na
trabaho.
Doktor at nurse.
Mga nurses. No, wala trabaho.
Pero ang pangalawa, ano bang pangalawa, sir?
Ang pangalawa ay yung tinatawag nilang mga courses related to business, no, yung business ad and yung tinatawag nila commerce. Yan ay isang popular, no. Meron itong 129,000 plus, no, ng mga graduates projected, no, this year. Tapos yung ikatlong pinakapopular na course
ito
ay
naman ay IT-related courses.
Yan.
Ito medyo hindi ako na-surprise dito. So, meron tayong 62, almost 63,000 graduates na IT-related yung course
pero
nila.
Pero it's half of the, ano, no, noong business ad. So, kalahati.
Ay, oo, no. Mas marami pa rin talaga.
Tapos yung ka-apat ay yung mga engineers, no. Engineering and other technical disciplines, no. Mga around 60,000.
Panglima naman, yung sa education, science, and teacher training.
Oh, so, gulat ako panglima yun, 54,000. Pero ang dami pa rin nating teacher shortage. Sa bagay, graduate lang naman to, hindi pa ito yung mga pumasa ng LEP. Hindi, totoo naman. Hindi ka naman makapagturo kung hindi ka na pumasa ng LEP.
Okay, ano yung pang-anin?
Ito, paborito to ni Ray Makapagal. Graduate ito ng Maritime.
Hi, Ray.
So, sana nakikinig ka. Parang meron sila yatang workshop. Around 16,000. At syempre, yung pinakamalapit sa puso natin, top 7.
Top 7 lang?
Oo. Oh, ay yung mga graduate from the social and behavioral sciences.
Top 7 lang?
Around 11,317 yung inaasahan nag-graduate this year, no?
Pero projected yung lang
projected
to,
projected lang to. Pero yung sa tingin ko, yung itong 11,000 na to, pinakamarami dyan ay mga psych graduates. Oo. Kasi among the social sciences, ito yung may pinakamaraming bilang. No. Okay, ano yung pinakakaunting gagraduate? Ano sa hula ninyo?
Meron ba kayong hula sa ating mga guests? Yung pinakakaunting
gagraduate
from this particular course, tama ba?
Or discipline field. Or field.
Okay. Communication. Na-mention.
Wow, okay. Ikaw, Ernest, ano sa tingin mo?
Ano ba? Hindi ko masyado kasing narinig yung ano eh.
Ano kaya?
Siguro yung ano lang, yung mga vocational.
Vocational, VocTech.
Si Ma'am siya.
Mathematics.
Hindi. Actually, medyo marami yun. Ah. Yung math, yung sciences. Yung communication, hindi ko alam kung saan nila nilagay. No? Oo. Ang yung VocTech meron din. No? Ang nakakagulat, yung pinakakaunti, ang projected ay gagraduate, 722. No?
Hindi pa umabot ng 1,000.
Hindi pa umabot ng 1,000. No? Alam mo, ano yun? Ang disiplina galing sa religion and theology.
Kasi naman calling talaga ata yung mga nanonood.
So a few are called, ano ba 'yon?
Few are called and chosen. Oh.
Many are called, a few are chosen.
Therefore,
onti lang ang graduate. So konti lang yung gagraduate. Kaya wala po tayong mga kaparian at kamadrihan yata, no, sa Pilipinas. Nakakaroon na rin po yata ng shortage.
So kung meron kayong mga tanong about recruitment, yung mga gusto nyong mga tanong,
mga tips,
Or mga tanong tungkol sa paghahanap buhay,
paghahanap ng hanap buhay.
Ayan, i-tweet nyo lang sa amin sa @pochofficial. At marami pa tayong i-discuss, di ba, sir?
Pag-uusapan natin lahat yan, no? Sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na, makinig sa tip.
Bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Sexing shot. Kayo, gusto kong magandang bahay na nakatitulo sa aking pangalan. Walang masama nun, hindi masama ang mangarap.
Ang dami mong gusto, magtrabaho ka muna.
Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ang ating mga guest.
Ito po si Jang.
Si Jean.
Ernest.
Hello, yan.
Full house tayo ngayon.
So, yun nga, paghahanap ng trabaho yung pag-uusapan natin. No? Simulan natin siguro yung discussion natin sa pamagitan ng pagkukwento siguro nung kanya-kanya nating job hunting experiences. So, ano yung question natin, Summer? Ano yung pinaka mahirap?
Mahirap na parte sa paghahanap ng trabaho. Siyempre, una nating tatanungin
yung pinakabata.
Para fresh pa yung memory nung naghahanap siya ng trabaho.
May ina-assume ka ba?
Wala.
Okay. Sige.
Anong ba ang pinakamahirap sa paghahanap ng trabaho?
Ang pinakamahirap talaga sa paghahanap yung... ako kasi nahihirapan talaga ako maghanap ng work eh. Kasi 6 months ako naghanap ng work. The first 6 months after my graduation was really the most frustrating part
experience
of my life. Grabe yun. Kasi yung time na yun, after graduation, sa psychology kasi 3 fields yung pwede mong i-explore. Tapos parang hindi mo alam kung saan ang field ka ba dapat, sa HR, sa clinic, or sa educational setting. Ayun yung mahirap for me kung anong
mag-decide track
ang tatahakin ko.
So, paano ka nakapag-decide finally na nasa IO track yung pupuntahan mo?
Actually, ginawa kong IO muna, yung industrial muna yung in-applyan ko kasi ayun yung pinakamaraming hiring eh. Ang dami nag-hire ng HR assistant nung after graduation ko. Konti lang yung nasa guidance, konti lang yung nasa clinic, and hindi pa ako makapag-clinic because wala pa akong license. That time.
Si Jean, ano yung pinakamahirap nung mga panahong yun?
Ako siguro kasi nagulat ako hindi dapat ako mag-HR. Hindi dapat ako magtatrabaho.
Kasi
buong buhay ko sa college, gusto kong mag-med. Kaya BS ako BS psych ako. Tapos nung huling taon ko na, nag-bio 102 ako.
Then bio happened.
Tapos na-realize ko hindi pala ako pang-med.
Okay.
So nung biglang nagbago
ang...
Thank you, bio. Nandito ako ngayon. Pero yun, biglang nagbago yung plano ko. So, I guess, similar to kay Ernest nga, yung nahirapan akong pumili ng track talaga. And since hindi nga ako prepared for employment, hindi ko alam kung ano ba dapat klaseng trabaho ang hanapin ko.
So, how long did it take you bago ka nag-decide na maghanap ng trabaho and then until you landed the job?
About 5-6 months din.
Matagal-tagal din. So, doon sa mga yung kasama yung reflection.
Kasama na yung reflection, kasama na yung pag-a-apply, kasama na yung apply lang ng apply, pag-update ng resume, lahat na yung proseso.
Okay. Ikaw, Summer.
Ako? Ang pinakamahirap? Hindi, para ba to? Hindi kasi, ang tagal na kasi. Pero nung siguro ng mga time na yon,
para mga 1910 ba yan? Hindi naman siguro.
Hindi, ano ba? Hindi ko kasi, parang it's really more about, kasi habang naghahanap ka ng trabaho, tinitingnan mo rin yung sweldo, yung ganyan. Parang, I think, yung pinakamahirap sa akin, okay ba tong, kung dito, yung pagpipili ng trabaho na okay yung compensation, pero hindi ko naman masyadong gusto.
Uh-huh.
Or yung isang trabaho na gusto ko,
pero mababa.
Pero ang baba ng sweldo. Yung mga ganong mga, ano.
So, alam natin yung pinili ni Summer, yung gusto niya at mababa yung sweldo. Kaya, dahil nandito siya sa UP.
Pero hindi, pero yun nga. Pero nung mga panahong yun,
I know,
pumili ako ng mataas na sweldo.
Okay.
Oo, pero yun nga eh. Hindi na-realize ako, na-realize ko, hindi talaga ako nag-enjoy. Isa sa mga reflection din at mga, I think, mga tututunan ng ating mga listeners habang pinag-uusapan natin to. Ma'am Jang!
Ewan ko lang kung relevant pa yung aking experience. Kasi ano, ancient history na. Pero yung realization ko siguro, mula dun sa unang naging trabaho ko hanggang kung nasan ako ngayon, na napaka-flexible pala nung kurso na psychology. Kasi yung mga napasukan kong mga trabaho, ay nung umpisa ay walang kinalaman kumbaga sa psychology. Pero yung mga natutunan kong mga skills, halimbawa, ay parang kahit saan
kahit
mo gusto,
saan,
ay maaari kang pumasok. No? So kaya, in that sense,
yun yung advantage
noon. Oo, naging advantage yun at hindi ako masyadong nahirapan. Ewan ko pag magmayabang na parang yung trabaho ang mismong lumalapit sa'yo kung minsan. Dahil alam nila na, alam mo itong gawin itong mga bagay-bagay na ito. No?
Ako kasi wala akong experience sa job hunting. Yung kwento ko ay, nakaupo kami sa lobby, tapos inalok kami ng trabaho. So parang gagraduate na kayo. Gusto niyo ba may opening sa pagtuturo? So deadline sa Friday. So Tuesday yata 'yon. Sige po. Tapos nag-apply kami. Tapos 'yun nga. Kaya hindi ko naranasan 'yon. Na feeling ko ay isang kakulangan. yung job hunting process sobrang bago para sa akin. Oo.
Kaya maganda tong discussion na to.
Kaya kasi, nga ako yung magtatanong kasi hindi ko siya naranasan.
Sige, ano bang pwede natin? Una natin
tanong. Yung isang gusto kong malaman sa dahil kayo na pareho nasa recruitment. Si Ma'am Jen, nag-recruitment din kayo, di ba?
Trabaho rin ako bilang recruitment officer.
Ay, ano yung common na tinatanong sa inyo noong mga nag-a-apply? Di ba sa interview portion, may gano'n naman yung so, do you have other questions? No, yung mga ganyan. Ano yung mga common na sa tingin nyo nakakagulat no, na tinatanong ito ng mga nagbagong nag-a-apply ng trabaho?
Ano to? From the perspective nung nag-a-apply?
Ay, hindi. Nung sila as HR, kayo ba? Meron ba kayong
nung kami mismo?
Nung kayong yung nag-a-apply, meron ba kayong mga tinatanong? Ng mga ano?
Meron naman. Ako, nung nag-a-apply ako, normally, ang tinatanong ko, syempre, naghahanap ako ng long-term na role, stability. So, tinatanong ko, what is the career progression? What does the career progression look like here? Tsaka, tinitignan ko kung ano pa yung opportunity after kung pasukin yung ganito, saan pa ba ako pwedeng pumunta?
Okay. At feeling ko, matutuwa yung nag-i-interview kung ganun kasi parang ikaw pinapakita mo na meron kang interesado ka to commit.
Yes,
diba?
Yes.
Okay.
Ako naman, kapag hindi ako tinatanong nung kung ano yung alam ko sa company, ako yung nagtatanong sa kanya nung what is about the company. Tapos yung isa pang mga tinatanong ko, yung conditions in work, lalo na yung working schedules. Pero I never ask about compensation and benefits.
Okay. So parang, paano yon? Dahil ba, no-no ba yon? Ano ba yon?
Hindi naman. I think for me as a fresh grad, ang hirap mag-demand. Parang wag ka muna mag-demand kasi wala ka pang napapatunayan tapos gusto mo agad, malaki na agad yung
sweldo mo.
Sa sweldohin mo.
Okay. Ikaw, Summer, Ma'am Jang.
Hindi ata ako masyadong nagtanong.
Hindi ka nagtatanong.
Nung nag-a-apply ako. Parang wala. wala.
Parang mas usual yung hindi nagtatanong yung applicant.
Uh-oh.
Natatakot silang magtanong.
Kahit na in-invite sila to ask questions. Uh-oh. Bakit ba, ma'am? Ano yung dating kaya nun for an employer? Or for, kunwari, nag-i-interview?
Palagi ko neutral naman. Kung depende sa tanong. Pero kung may tanong na medyo, katulad na sabi mo nga, nagtatanong halimbawa tungkol sa sweldo, medyo negatibo yata ang dating, no, dun sa mga nag-interview. But otherwise, okay naman kung magtanong. Mm-hmm. Hindi naman masamang magtanong.
Masamang magtanong. Uh-huh.
Pero depende sa tanong.
Uh-huh.
So, depende rin sa manner ng pagtatanong. Mm-hmm. Kasi meron din talaga siguro na magtatanong na curious. At mm-hmm. meron yung, hindi ko alam, meron ba kayong experience na parang ang yabang ng
merong dating. Merong maangas na
meron
dating.
Bang ganun?
Meron.
Uh-huh. At napapansin niyo yun, uh-huh. na noted. Uh-huh.
Oh, diba sa yung mga out of this world na tinanong sa inyo, meron ba? I'm sure ngayon may mga,
lalo na kung kunwari, nasa HR.
Fresh grad, no? Tapos may mga ganong mga tanong sa experience nyo.
Ako wala pa naman akong experience na, wala pa naman akong na-experience na unusual, na out of this world.
World na tanong, oo.
Mm-mm. Siguro wala akong maalala na out of this world na tanong, more of maraming out of this world na question. Ay, na-answer.
Sa mga tanong nyo.
Uh-oh.
Meron ka bang naalala na out of this world talaga? Siyempre,
nabanggit mo na rin. Meron ka bang
sige. Siyempre,
ano yung tanong?
Sige, tinatanong ko kasi, siyempre, yung expected salary nila para mag-gauge ko rin kung ano ba to, kaya ba namin to, or ganyan. Mm. Ang sagot sa asay ko, so what is your expected salary? Ang sagot sa akin, sa ATM. Hindi ko alam ano sasagutin ko pagtapos nun.
parang si Ma'am Jean pa yung the speechless after. What's your expected
salary? Ayaw daw niya ng check eh. Gusto niya na diretso sa ATM.
Oo. So, yun din yung interesting na gusto kong itanong. Uh-oh. Ano ba yung mga usual na tinatanong nyo sa mga nag-a-apply? Yung mga usual questions.
Uh-oh.
Or unang mga tanong.
Or mga yung mga critical questions siguro.
Ako whenever I interview, yung mga unang tinatanong ko talaga yung personal informations muna talaga. Tapos tsaka na yung experience, educational background, laging kino-confirm ko yon, and tinatanong is yung strengths, weaknesses, mga ganun.
Uh-oh.
Usual.
Mm-mm.
Ikaw, Jean. Meron ka bang mga favorite na mga tinatanong?
Syempre magtatanong ka about ako kasi normally pag nagtatanong ako ng questions more on situations, kung paano nila na handle, for example, ano yung mga pinaka challenging na
so,
situations,
mga critical incidents.
Sa recruitment kasi may isang tinuro sa amin na yung past behavior predicts future behavior. So kung paano ka nag-react, for example, in situations, previous challenging situations, malamang pag nalagay ka ulit sa sitwasyon na medyo pressure, mag-pressure ka rin sa trabaho, ganun din yung maging reaction mo. So kailangan i-gauge yun. At saka, ano pa ba? Yung paano sila nag-work with a team?
Mm-mm.
Minsan kasi nakakaligta, hindi naman nasasabi sa application yun or sa resume yun eh. Diba? And very important yun na pagpasok mo sa kumpanya, marunong kang makisama sa mga tao din.
Ma'am Jang?
Madalas kasi ang image ng kumpanya na gusto mong ibigay dun sa nag-a-apply, yung maganda, ganun, positibo. No? Pero ako pag nagtatanong ako, sinasabi ko yung maaring negative na
possible.
Oh, yung mga constraints, problema pag na-hire siya o pumasok siya sa tapos tinitingnan ko kung ano yung
reaction niya
doon, no? Kung paano niya sasagutin.
Kasi minsan may mga aplikante na napaka-idealistic. Kunwari na pumapasok halimbawa sa isang proseso ng paghanap ng trabaho.
Mm-mm.
At posibleng hindi rin siya handa, no, na may mga ganun yung kumpanya.
Tsaka I guess ito rin yung para malaman paano niya i-handle kung ito yung profile ng kumpanya, ito yung pwedeng mangyari, paano niya i-handle yung mga ganung bagay.
So ulitin lang natin yung mga madalas na natanong, kunwari ano yung mga strengths, so yung self-awareness mo, no, yung limitation mo rin, tapos yung reaction mo sa mga iba't ibang mga sitwasyon, mga critical na mga sitwasyon.
Mga past challenges, overcome yung mga yon.
Tapos, syempre, yung pagbibigay daw ng parang realistic overview ng kumpanya at kung paano din nila titingnan yung mga ganong mga bagay.
Ayan, meron ako mga tips pag nag-ano kami ng internship. Kasi nag-ano kami, parang mock interview. So, madadagdagan na yung mga
questions.
Questions para okay. sa mga interns.
Okay.
Aha.
Mamaya, no, pagkatapos uli ng break, no, magbe-break muna tayo, ay pag-uusapan natin yung iba pang mga resulta ng survey. No? At yung isang survey ay related dito sa text question na babasahin na lang natin later sa pagbabalik natin. Okay. Mm-hmm. So, lahat, dyan lang po kayo, abangan po ninyo yung iba pa natin mga pag-uusapan tungkol sa ating topic, no, sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Haliga na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano bang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Career opportunity, the one that never knocks. Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the one that never knocks.
Ah. Yan po ang career opportunity.
Career opportunity.
Nang The Clash.
Ah, The Clash. Siyama,
ano, career opportunities are the ones that never knock.
Ah!
Ah.
Pero it knocked at Sir J's door. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at ang ating mga guest.
Hi, si Jang po ito.
Si Jean.
Ernest.
Ayan. So, ang dami nating mga
texters at mga talagang no? interesado sila. Pero ang ganda, basahin ko na yung unang question.
Yung muna sa yung compensation muna.
Okay. Hindi, kasi nagulat kami nung break. Sabi ko, ha? The highest paying jobs for fresh grads in the Philippines 2015. So, sobrang fresh nito. March 24. Rappler.com ang ating source. Top 10, pero halos lahat sila ay
mga
IT.
Mga top 3 yata ay IT.
IT-related. So, parang ko, ha?
So, mga
parang
around
fresh grad, parang 20, ganito na yung sweldo.
22 to 24,000, di ba? So, yun yung mga ano, yun mm-mm. yung mga IT.
Mm-mm.
Tapos yung ano pa ba? Ano pa ba yung iba dyan?
Meron din, hindi, puro IT. Engineer, na sales engineering na nakasama, pero top 9, top 10?
Oo. So, tumang around 20,000. So, mm-hmm. anong sinasabi nito? So, from 20 to 24,000, yan ay karamihan dyan, engineering, IT, di ba?
Oo. Meron ding healthcare. Pero
banking,
yun,
may sales, mga ganyan.
Puro
or,
sales. Oo. Pero puro IT eh.
Pero kung hindi, ibig sabihin, kung hindi ganun yung disiplina na pinanggalingan nyo at fresh grad
kang
kayo,
mag-expect
pag tinanong
na
ka kung ano expected salary mo, hindi, wag kang lumagpas doon. Or baka nga hindi ka pa, baka dapat less than 20,000.
Baka pwede nating isingit na yung pangalawang ano.
Sa totoo lang kasi, ang mga pangalawang ang question. Starting rate yata sa maraming mga trabaho
mm-mm.
ay mga around 12 to 15,000.
Mm-mm. Pero ito, meron tayong texter na nagtanong.
So, paano sagutin ang tanong na what is your expected salary or compensation? Kunwari, tinanong nyo yon. Ano kaya yung
ano ang ine-expect nyo as an HR? Ano, or paano ano nga ba yun? Pwedeng
magandang isagot na hindi naman offensive.
Sa experience nyo nung tinanong kayo, ano
yung mga
nyo?
Pinakamagandang sagot na narinig nyo?
Tapos ano yung mga magandang sagot?
Or hindi magandang sagot?
Siguro hindi na lang ako magsasabi nung ako yung sumagot kasi hindi ko na maalala. Uh-huh. Pero ako kasi na-mention ko kanina, normally tinatanong ko talaga to.
Ganda ng boses ni Jesus.
Pag sa radyo lang. Pag fresh graduate, siguro tama yung range na binigay nyo kanina. Of course, for mga technical skills, yung mga IT, engineering, minsan mas mataas yan kasi may mga specific na competencies na sila na bit-bit na kayang i-apply agad sa trabaho. Mm-hmm. Pero for the other na courses, kasi yung most of the things that they will be doing on the job, maaaral pa nila sa trabaho. So, you have to consider, ano ba yung dadalin mo? Sa ano ba yung skills na meron ka ngayon na pwede mong i-apply agad sa trabaho? Kasi yun, as a fresh graduate, wala ka pang background eh. Wala ka pang, you haven't proven yourself, sabi nga ni Ernest kanina. So, kung sa tingin mo wala kang special skill, siguro
maging realistic.
Maging realistic ka rin.
So, paano mo?
Within the range of 10 range to 15? Na, ano, 12 to 15. 12 Pero to 15. If sa tingin mo, meron ka namang bit-bit na, kunwari, additional na leader ka dati sa ano mo, dati mong sa school mo, or medyo marami kang org, marami kang projects, marami kang racket na sa tingin mo magiging useful, magiging valuable contributor ka talaga sa kumpanya, then pwede mong iangat yan.
Pero hindi lalagpas ng 25.
hindi ako makapagbigay ng range kasi iba-iba yan, depende sa kumpanya talaga eh. Pero yun nga, dapat maging realistic ka talaga. Compare mo rin, siguro maganda na magtingin-tingin ka rin magkano ba yung nasa market ngayon. Useful yung mga binibigay niya ng Rappler, ng JobStreet, nagbibigay sila ng survey eh. Yan yung mga safe na maging basis mo.
Okay.
So research
din. Ernest, ikaw?
Ako naman, nung first, ako yung nag-a-apply, ako yung tinatanong, ay hindi yung problem ko, paano ko ba siya sasagutin? Tapos nagtanong ako sa iba't ibang friends ko, ang sabi ng iba kong friends, dapat to kasi kapag nandun ka na, alam mo na yung value mo sa market. Pero ang sinabi naman sa akin ng isang HR na friend ko, ang pinaka-safe daw na answer is, kung magkano yung binibigay nyo for this position. Mm-hmm. Whatever is allotted for this position. Mm-hmm. Tapos naman, kapag kinalit ka kung magkano, kasi may ibang ganun, kasi tinitignan nila kung kaya ka ba nilang bayaran yung range na gusto mo or expected, ano naman, 12 to 15,000 ay yung safest range for fresh grads. Tapos ako naman ngayon, nung ako na yung nagtatanong, tinatanong ko siya kasi tinitingnan kung kaya ba namin yung salary niya, natapatan yun. Mm-hmm. Kung kaya namin siyang pasweldohan. Kunyari, ang range namin is 30,000 for this position. Ang binigay niya, 60,000 na. Most likely, hindi ko na siya kinoconsider despite of the competencies or kung mas capable nga siya sa job.
So kahit qualified siya, pero kung yung range na binigay niya,
hindi na kaya ng kumpanya.
Hindi niyo na siya posible ma-consider.
Pero binabanggit niyo ba sa kanila yon na hindi namin kaya yung yung rate na yan?
Nung dati, kapag gusto ko yung ini-interview ko, sabihin ko, most likely, kapag gusto ko yung nakita ko sa kanya.
Or malaking chance na mapapasa siya, di ba?
Sasabihin ko, baka hindi namin maibigay itong range if ever ba gusto nyo pang tumuloy sa recruitment process. Kapag naman hindi, ang ginagawa ko, dinidiscuss ko na lang sa management, ganun, tapos sila na yung magde-decide.
Mm-mm. Ikaw, Jean.
Dagdag lang, normally kasi yung binibigay nila na range, pag masyadong, for example, kasi diba merong basic salary, tapos may mga allowances pa. Pag minsan, yung range na binibigay nila is lang pa sa basic salary. Minimension ko naman na may mga additional allowances pa. Mm-hmm. So if ever we're not able to meet your expected basic salary, pwede bang i-negotiate depending on the overall compensation package? And pag okay naman sila, then tuloy tayo sa hiring process.
Okay.
Pero di pa nangyayari itong parang negotiations pag second phase na, hindi sa initial interview?
Chine-check lang namin kung open pa sila. Kasi normally, pag strict talaga sila na hindi, ganito lang yung tatanggapin ko, madalas parang waste of time pa.
So pwedeng tanungin yun sa umpisa. Okay, another tip for my students.
Yes, eto naman.
Sige. So, nakita na natin. Ano yung mga kinoconsider? Yun nga, honest assessment of your capabilities, mm-hmm. no? Kasama dyan yung pag-value mo ng ano yung pwede mong i-contribute sa company.
Mm-hmm.
Kasama din yung ano expected salary and compensation mo, no? Tapos yung mga experiences, past experiences mo na i-contribute mo, etc., etc. Pero yung isa ano na mukhang controversial doon sa survey, no, na related doon sa tanong, no. Doon sa survey na binigay nga, no, doon sa 400, no, na mga top employers, sinabi nila para kung fresh grads yung pag-uusapan.
Hmm. Basahin muna natin yung tanong, sir. Para aware yung ating listeners. Meron kasi tayong isang pang-texter na ang babasahin ko na verbatim. Sir and ma'am. Oh, talaga naman. Good evening po. Ask ko lang po yung opinion nyo tungkol naman sa lumalabas, sa lumabas na isang survey na mas preferred po ng mga employer kapag galing sa mga kilalang university ang isang nag-a-apply ng trabaho. O, mas nakadepende pa rin po iyon sa kakayahan ng isang aplikante saan man siya nang galing na university. Nakaka-apekto po ba iyon sa employment rate sa bansa natin? So, medyo mahaba.
Medyo compre yung kanyang, pang-compre question.
Pero basically, huli, no? Ang tinatanong niya lang, tama ba na mula lang sa kilalang university, paano naman yung kakayahan? So, para din aware ang ating listeners, ang lumabas dun sa article na yon, sa research article na yon,
ay 77% ng 400 top employers prefer graduates from the top four universities such as UP, UST, De La Salle, and Ateneo de Manila. Pero dito, ano lang to, siguro ay walang nakalagay kung anong mga particular na mga jobs eh, no? Basta ito lang yung mga binanggit. Pero 94% also said they will still hire fresh graduates from other schools like PLM, PNU, and PUP.
Mm.
So ito yung parang merong tier 1 tapos may tier 2, no? Medyo nagaano din to, naalala ko yung kwento ni dati naming kasama si Ma'am Flory, no, na nag-head din siya ng mga interns niya sa De La Salle University. No, nung nagkukwento na yung mga interns, sinasabi sa kanila na na-assign sila sa recruitment, yun daw yung turo sa kanila noong HR. Kapag nag-aano daw sila ng questions, kunwari pa-follow-up, or basta yung nag-aano sila ng resume, kunwari career fair, yung mga inaayos daw nila according to school. So, at yung top 4, yun yung tier 1, tapos yung top may tier 2 sila, tapos yung may others na sila. At most probably daw, hindi na nila ipa-follow up yung mga nasa others category. Yun yung isang nakita nila. So yung question din namin,
totoo ba nangyayari nga ba talaga ba ito? Sa inyong karanasan?
Medyo na hot seat ba yung
Or
aware ba
actually,
kayo na
nangyayari? Actually, nangyari siya sa akin. May in-applyan ako ng isang top company in the insurance industry. Tapos, dinisclose sa akin ng HR manager. Bedan din kasi.
Mm-mm.
Tapos, yung may-ari din, alumni ng beda.
Mm-mm.
Ang sinabi niya sa akin, ang fresh grads daw doon, basta beda graduate, iba yung salary, starting salary.
Mm-mm.
Iba yung salary grade. Hindi siya pang, magsisimula ako ng entry level, pero hindi pang entry level yung susweldohin mo. Basta beda graduate ka.
Pero yon, it worked for you. Parang ganun.
It worked for me.
Siguro to answer yung top 4 na university na question. Kasi sa recruitment, maraming proseso yan, di ba? The first stage will be paper screening. Kumbaga, yun yung pinakamabilis. Tinitingnan lang yung resume mo. And to be honest, mas mabilis na pipick up ang resume ng top 4 university. Kadalasan kasi, posibleng nung nag-interview dati yung mga hiring manager, galing dun yung mga pumasa sa kanila.
Mm-mm.
Pero that doesn't mean hindi kino-consider yung sa ibang university. Yun lang yun. Nauuna lang minsan. Mas mabilis na si screen. Okay. Pero, totoo, nakadepende yan kung paano ka sumagot sa interview.
Okay.
Nagkaroon ako ng candidates na galing top universities na, kunwari, tinanong sila, paano nyo nagawa ito? Eh, yung pala nakiride lang. Kunwari, yung thesis, nakiride lang pala sa groupmate. Nangyayari yung ganun eh. So, nakadepende rin talaga kung kaya nilang i-prove yung sarili nila during the interview. Kaya doon pumapasok yung mga situational na questions. Okay. Kasi maganda ka nga sila sa resume, pero hindi maganda sumagot, hindi pala marunong sumagot. Doon na tayo nagkakatalo.
So, lilinawin lang natin. Sa bagay, ang survey kasi ay preference. Mm-hmm. Pero hindi naman sinasabi na sila lang. Oh. Diba? So, at yung preference siguro nga ay nagkakaroon ng prioritization. Sino yung mas mauunang ipaprocess? Pero hindi nangangahulugan na kunwari hindi ka graduate, no, from any of those universities, hindi mo na makukuha yung trabaho.
Naalala ko lang noon, depende rin kung ano yung kailangan nila. Kunyari engineers, nandun din yung mga universities na ano, makilala for engineering graduates. So, Mapua, nandun din. Ano pa ba?
San Carlos, sa Cebu.
Fiati, mga ganon. So, depende rin doon sa specialization ng mga paaralan.
Yung PLM, based on yung experience ko, Center of Excellence sila sa accounting. So, marami rin talagang nakukuha. So, kahit so-called na tier 2 school sila, marami ka rin makukuha yun kasi kilala rin ng mga employer na hindi nga ganun kakilala yung university pero yung course na yun is malaki talaga for that university, Center of Excellence nga. Siyempre, nakoconsider din.
Okay.
So, dun sa nagtanong, talagang yung kakayahan, tinitingnan pa rin.
Hindi
lang base dun sa pangalan ng school.
Pero, meron pa rin for certain certain conditions, yun kasi yung nagiging parang ano nga yung tawag niya, heuristic, di ba? Para sa ilan, no? Kunwari ganitong course at ganitong school, tapos ngayon binabanggit ni Jean, accredited sila for something, no? So that would also count.
Yes.
Pero hindi lang yun yung single factor sa pag-hire sa isang tao.
Siyempre, pag-uusapan na natin yung mga skills sa talagang tinitingnan sa recruitment at ano pa ba yung ibang hinahanap. Lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Tunet pa sa... Yes. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Medyo nagkagulatan po kami.
Oo, ngayon na.
Okay. So, pinag-uusapan natin yun. Ulitin lang natin. No? Hindi ibig sabihin na preferred, no? Automatically, yun, parang graduate ka lang sa school na to, automatically ma-hire ka, no? Ibig sabihin, pwedeng ikaw yung application yung unang mapoprocess.
Yes.
No, pero nagka-count pa rin syempre kung ano yung madadala mo personally, no? To the table, what you can bring to the table.
At syempre marami pang mga tanong katulad ng napag-usapan din, does it really matter how you dress up for an interview? Kayo ba nung sa karanasan nyo?
Kasi mga taga-UP hindi nagde-dress.
Oo, hindi nagde-dress down, mga ganyan. Pero sige, kailangan nating malaman tong sagot sa tanong na to.
Hindi siya vital. Hindi ganong, it should not, hindi dapat siya may bearing kung whether or not you will be hired. Pero syempre, as an applicant, kung paano mo present yung sarili mo, ganon mo pinapakita how important the company is to you. Diba?
So in a sense, parang mag-effort din.
Ikaw, Ernest. Yes, Ernest.
Ang natutunan ko naman dyan, sabi sa akin, first impression last. So, kung pupunta ka doon, be in your best dress. Or hindi naman sa best dress na magpapakabongga ka. Be simple but elegant.
Basta kung ano yung appropriate.
Appropriate siya. And it's not intimidating.
So, hindi siya pwede yung short shorts at chinelas.
In other words, hindi mo dapat gamitin yung ginagamit mo pag pumapasok araw-araw sa UP. So, ang isa kong tip sa kanila ay mag-research kung ano yung dress code, kung saan sila i-interviewin. At sundin, halimbawa, kung nakikita nila yung mga kababaihan ay nakapalda, di magpalda rin sila. Pero kung hindi naman ganun ka-formal, siguro maaaring mas relax. No?
Safest siguro pag ganyan, mga business casual.
Ano yung, paano ba yung business casual?
Hindi ka magra-rubber shoes, unang-una. Huwag ka mag...
jeans.
May mga kumpanya ngayon na pwedeng mag-jeans,
Pero
sa interview,
hindi.
Siguro,
wag ka muna. Kasi it will always be better to be overdressed kesa underdressed.
Wag lang ball gown.
Wag ball gown. Business attire, pwede.
At saka not too much makeup.
Baka isipin saan ka pupunta.
Okay.
Yes, Ernest.
Ayun, basta, yung ulitin ko lang, basta hindi siya masyadong intimidating. Uh-huh. Be simple, basta nadadala mo siya and maganda kang tignan, presentable.
Uh-huh. Meron pa tayong isang tanong mula sa ating texter 8553, o diba? Good evening, madam, sir. Having a pleasant personality is one of the needed requirements or characteristics. So, how would you define this one? Paano okay, ba? Paano mo masasabi? Ay, eto ma. Pleasing, pleasant personality.
Mas maraming mga ads, di ba? Meron ganyan. Mas have a pleasing or pleasant personality.
Magtatanong muna ako, saan nag-a-apply? De, pero, siguro sa akin, ang definition ko ng pleasing personality or pleasant personality is someone na kayang, can work well with a team. Mm. Kahit sino kayang pakisamahan. Hindi naman kailangan na yes ka ng yes, pero kaya mong makitrabaho kahit sa ang grupo ka malagay. Mm.
Sa akin naman siguro yung pleasing personality, yung nakikita lang sa akin yung laging jolly ka lang, positive and optimistic, ganun.
So yung masarap
siguro.
Yung magiging masarap katrabaho. Mm-hmm.
Yung parang kapag nakatrabaho mo siya, less yung stress.
Mm-hmm. Hindi naman kailangan clown.
Dadagdag ko lang siguro yung courteous, importante yun, ano? Oo.
Pagiging magalang.
Magalang.
Oo. So sa big five siguro, high agreeableness, 'di ba? So,
at least dun sa interview, di ba? Parang magalang, respect. Yun, magalang, respectful, pareho lang. Okay.
Yeah. Mm-mm.
Dun din sa nabanggit natin kasi na survey, na research or article, merong sinasabi dito na merong mga behavioral skills na talagang hinahanap. Ito yung willingness to learn.
Having initiative.
Mm-hmm. At yung honesty and integrity. Mm-mm. Kayo ba, meron ba kayong madadagdag dun sa mga behavioral skills na talagang hinahanap nyo sa isang applicant?
Or skills and competencies. Na hindi ano, hindi related to a particular job, no? General competencies.
Siguro sa akin, adaptability. Kasi hindi ka naman nandiyan sa trabaho na yan buong buhay mo. Okay. So, kailangan kahit anong iba to sa'yo na sitwasyon nung magiging employer mo, kaya mong i-handle. Also, resiliency. Tipong pag na-pressure ka, hindi ka dapat magko-collapse. Kailangan, kaya mong i-handle din yun.
So, listeners, adaptability saka resiliency.
Yung sa amin naman, yung nakikita ko talaga attitude and character. Yung parang nakikita, kunyari may manager na nagtanong, tapos sabi niya, nakikita niya weak yung personality, parang hindi makakasalimuha, tapos parang aayaw, may tendency na umayaw or bumigay, yung ganun. Okay. Hindi siya, parang hindi siya makukonsider.
Okay.
Mm-hmm.
Sige.
Mm-hmm.
Last siguro nating question, meron ka pa bang...
Siguro dadagdag ko lang din doon, hinahanap din daw nila good communication skills according sa article natin, trainability, saka technology know-how.
So, at least marunong ka magbukas ng computer.
Marunong ka mag-type, marunong ka mag-send ng email. Ma'am Jang, meron kayang idadagdag?
Hindi, iba kasi yung tanong ko eh. Medyo, yung tungkol sa pag-submit ng mga CV tsaka resume, meron ba kayong hinahanap? O meron kayong dapat wala na lang doon sa resume?
Oo. Yung iba kasi, may mga kakilala ko, ano, parang, isang resume para sa lahat. Okay ba 'yon? O kailangan ba kailangan ba mabango yung papel mo para mag-stand out?
Hindi, ako naman meron ako nakita parang ang email cutie pie at ganyan. So parang ako, okay. Ano yung mga nakikita niyo sa resume na
mga okay do's and don'ts
and hindi maganda? Mm-mm.
Ako, pag tumitingin ako ng resume, gusto kong makita na hindi lang to, yung bata ay hindi lang academically oriented. Pero, for example, may mga orgs din siya. Hindi siya, and kailangan nandun din yung mga, kung pwede ilagay yung mga awards din niya, yung mga naging awards din niya. Kasi, meron kami doon sa dating kong kumpanya, meron kaming tatlong tinitignan.
Sige, sige.
Yung capacity. yung achievement at saka yung relationships. Okay. Yun yung madalas na tignan namin. Alam ko na mention ko na dati yun sa mga naging job fair dito. Yun, capacity kasi it shows na intelligent ka. Uh-huh. And makikita yan kung nag-graduate ka, uh-huh, kung may awards ka. Yung achievements, kung may mga projects ka na nalilid kasi nasyoshow yung initiative and na magaling kang mag-execute. Uh-huh. And lastly, yung relationships, kung may mga orgs ka na hindi ka lang nakatutok sa studies mo. Uh-huh. So yun, magandang nakikita lahat yun sa resume.
So kung kunwari, kahit na summa cum laude ka, pero wala ka nung ibang yun, pwedeng hindi ka...
Pwedeng hindi. Maraming times na nangyari sa amin yun.
Na hindi ka maha-hire. Okay. So wag aral-aral lang. No?
Kailangan well-rounded.
Kailangan well-rounded.
Basta yun, ang tinitingnan ko lang, yung lahat ng... Depende kasi, minsan kapag nagkahanap ako ng resume, nakakainis kapag masyadong mahaba. So, depende kung saan ka magpapasa siguro. Kung magpapasa ka sa job fair, mas maganda, comprehensive siya. Andun lang yung academics mo, awards, and yung experiences and skills. Tapos kapag naman complete, dalawa kasi yung resume, it's mas magandang one page siya. And yung CV, ayan yung detailed. Kung magsi-CV ka, okay lang naman sigurong ipasa siya online kasi hindi ko naman siya parang sa job fair na ang kakapal na ng papel. Ganon. Tapos yung mga nakalagay naman sa resume, ayun, be detailed. Lahat ng experiences mo and yung maipagmamalaki mo, ilagay mo na doon.
Na totoo.
Pero, yung totoo dapat and be realistic.
Pero sinasabi ko rin sa kanila, huwag nyo nalagay nung nag-best in religion kayo nung grade 1. Huwag na yung mga...
Yung relevant.
Huwag na siya applicable.
Saka yung relevant.
In other words, yung mga hindi masyadong relevant, huwag na lang isama.
Last siguro na ano na question at medyo komplikado. Medyo
komplikado nga ito. At hindi ko rin alam kung paano ito sasagutin. Pero sige, from Texter 85537 niya, ano naman pong take nyo sa backer system?
Ibig sabihin, ito yung merong... May padrino doon sa kumpanya. Paano yun pumapasok?
Ba to, or paano nyo na-handle to?
Proseso yan. Ang tawag dyan, employee referral. So normal yun. Kasi ang take naman namin sa employee referral is one, alam ng empleyado ng kumpanya kung ano yung anong klaseng tao yung hinahanap namin. Kaya sila yung best judge of character basically. And alam nila kung ano yung kakayanan ng mga kaibigan nila or pamilya nila. Kaya syempre, naniniwala kami na kaya talagang nag-work itong sistemang to. Pero dadaan pa rin siya sa regular na proseso. Kumbaga, posibleng mapabilis ang application mo kasi yung empleyado magfa-follow up, mas madali rin, nagva-vouch din sila. Pero it doesn't mean na automatic tanggap ka.
Sa amin naman, yung totoo siya, meron ngang backer system. Tapos meron nangyari din sa akin yan ngayon. Ang dami nagre-refer inside, pinapadaan siya sa akin. Kung ang nangyari kasi sa amin, kung bagsak sa akin talaga, tapos
Kahit may backer,
bagsak siya.
So, ibig sabihin, kahit may kakilala, kailangan pa rin dumaan sa proseso. Okay. So, hindi automatic na ma-hire.
Pero siguro, sa ibang sector, sa public sector, maaring iba yung, mukhang isang buong show yun, iba isang buong episode.
Ang pinag-uusapan pa lang natin ay private sector, no? So, hindi natin pinag-uusapan ang gobyerno.
Okay. Sinisigurado ko lang na alam nila ang pagkakaiba.
Sa UP pa lang, no? Ibang usapan na. Okay, so ang dami nating sanang gusto pang pag-usapan, kaya lang wala na tayong oras. Okay. So sana ay nag-enjoy kayo. Kung meron kayong iba pang mga questions, no, ay i-post nyo lang, no, tapos subukan namin na sagutin or i-refer, no, sa ating mga
mga expert.
Tapos gaano ka importante kunwari umattend sila ng mga career fairs, mga ganyan, or yung internship halimbawa sa inyong experience?
Ako, hindi ako nag-internship eh. So, it's important kasi you gain valuable experience na hindi mo necessarily napipick up sa school. Pero hindi siya deal breaker. Mm-hmm. So, yun. Marami akong na-hire na sobrang galing, pero hindi nakapag-internship. Pero it will help yung sariling sariling self-improvement kasi marami kang natutunan nga na bago. Ano yung second question?
Yung mga career fair. Pag nag-career, umatin ka ba ng career
kailangan
fair?
Kailangan ba? Ikakaririn mo yung mga career fair na yan.
Maganda yung career fair kasi nakakausap mo face-to-face talaga yung mga taong nag-hire. Yun yung advantage nun. Marami ka na kasing pwedeng itanong sa career fair pa lang. So, kunwari, hindi mo alam kung ano ba talaga yung business ng kumpanya na to. Hindi mo alam na may ganito palang role dito. Pwede mong itanong dun. Pero marami kasing marami kasi ngayong opportunities na maghanap ng trabaho online. Yun yung kagandahan kasi nandoon na yung job description at tipong 5 minutes away lang lahat ng ano information na kailangan.
So mag-research ka lang.
Mag-research ka. Okay. Yun ang pinaka-importante.
Ernest, mayroon ka pa sasabihin?
Ano ba yung unang tanong?
Fair and
career fair at internship.
Ayon sa internship, yung internship maganda talaga siya kasi natitrain ka and nagkakaroon ka ng connections na din by that time and pwedeng kapag ginalingan mo ma-absorb ka rin or ma-refer ka ng mga nakatrabaho mo
kung gusto ka nila.
Kaya gagalingan mo talaga. And yung sa mga career fair naman, ang maganda sa kanya, may mga kapag nagka-career fair kasi may mga urgent dyan, pwedeng on the spot makakuha ka ng trabaho and mas hindi siya time consuming kasi kapag nandun ka na pwedeng lahat 'yon pasahan mo tapos ayun
tsagain mo lang
tsagain mo lang talaga
ayan. So, ubusan ang oras natin.
Okay, overtime na tayo.
Oo, maraming salamat sa ating
guests. Kay Ma'am Jang, kay Jean, at kay Ernest. No?
Thank you.
Salamat sa nag-vlog, sa mga nakinig. No?
Sa mga nag-text.
Abangan niyo po kami next week. At up next ay Tropang Radio. Good night, everyone.